Maltodexin. Det giver virkelig en god tekstur og smagsforstærker. Er det et hint af E221? Og gærekstrakt. Min favorit. Kartoffelpulver.
Nu skal det blive godt med en slurk fosforsyre med aspartam og naturlige aromaer. Læskende natriumcyklamat og surhedsregulerende middel. Det er ikke ingredienser, jeg ville bruge i mit køkken. Så hvorfor er det egentlig, jeg ikke kan stoppe? Er det bare mig, der mangler ryggrad? Eller har emulgatorer, farvestoffer og fortykningsmidler kapret min hjerne?
Du lytter til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast om hjernen, støttet af Lundbeck-fonden. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Når jeg tænker på ultraforarbejdet mad, er det ikke ligefrem positive tillægsord, der dukker op.
Vi ved, at flere ultraforarbejdede fødevarer, de kan være nemmere at overspise, indeholde flere kalorier per bid, og så kan de også være mere næringsfattige end de friske råvarer.
Der er en del forskning, der forbinder ultraforarbejdet mad med flere skadesvirkninger på vores hjerte, vægt, blodsukker og mænds sædkvalitet.
Kort fortalt kan de øge risikoen for en lang række sygdomme, f.eks. type 2-diabetes, hjertekarsygdomme og visse former for kræft.
Men inden for de seneste 10 år tyder flere studier også på, at smørbløde briochebøger, boblende sodavand og saltglænsende chips måske også påvirker kroppens vigtigste organ.
Ultra-processed foods can compromise brain pathways that are linked to worse mental health.
Hvad sker der i hjernen, når vi spiser ultraforarbejdet mad? Kan slik, sodavand og færdigmad ændre, hvordan hjernen fungerer? Og hvilken effekt har det fede, søde og salte på vores tanker og følelser? Før jeg kan få svar på det, må jeg først have på plads, hvilke fødevarer, der egentlig tæller som ultraforarbejdet, og hvad det er, der gør dem ultra. Det beder jeg Nanna om hjælp til at finde svar på, da vi sidder på kontoret.
Nanna, må jeg låne dig til noget research-hjælp, måske?
Ja, selvfølgelig. Hvad skal jeg hjælpe dig med?
Det er fordi, at jeg vil gerne finde ud af, hvad der sådan tæller som ultraforarbejdet mad, og hvad det er, der gør den ultraforarbejdet.
Det vil jeg rigtig gerne hjælpe dig med.
Fedt. Tusind tak.
Que a minha porta bandeira resolveu me dar bandeira. Resolveu me abandonar.
Vores søgen tager os til Brasiliens slumområder i 1990'erne. Landet er stadig ved at finde sine ben efter frigørelsen fra årtiers diktatur, og politivold og uhyggelige massakrer præger stadig de fattige bydele, favelaerne i Rio de Janeiro. På det her tidspunkt er der en brasiliansk læge og epidemiolog, Carlos Monteiro, der arbejder med underernæring i slumområderne. Og som et perfekt clash med den store fattigdom, observerer han en helt anden tendens. De fattige bliver tykkere og tykkere. Faktisk eksploderer overvægten i den underernærede befolkning, mens dem, der spiser traditionel kost, forbliver slanke. Årsagen? I de her år er det ikke kun overvægten, der eksploderer. Det er også mængden af færdiglavede måltider, kager, morgenmadsprodukter og snacks på varehylderne i supermarkedet. Varer, der er billigere at købe for brasilianerne end selv at lave mad. De fattige spiser altså mere ultraforarbejdet mad og bliver mere usunde, er Monteiros konklusion. Nogle år senere blev Carlos Monteiros forskning sat i system. Og i 2009 udgav han det såkaldte Nova Food Klassificeringssystem. Her optrådte begrebet ultraforarbejdet mad for første gang. Og imens jeg har gravet mig ned i Carlos Monteiros forhistorie, har Nanna undersøgt, hvad NOVA-klassifikationen egentlig går ud på.
Selvfølgelig, selvfølgelig. Nå, vil du ikke, jeg har været nysgerrig efter at høre, hvad du har fundet ud af om ultraforarbejdet mad.
Nu skal du høre. Jeg har undersøgt lidt om, hvad ultraforarbejdet mad er, og jeg har fundet ud af, at der er en meget brugt opdeling, som hedder NOVA-klassifikationen. Og den inddeler mad i 4 grupper, alt efter hvor forarbejdet de er.
Okay.
Gruppe 1 er de uforarbejdede eller minimalt forarbejdede fødevarer. Det er for eksempel bær og frugt og grøntsager, frisk kød, æg og mælk. De må gerne være frosset ned eller tørret, og de må også gerne have emballage på.
Så det må være derfor, de hedder minimalt forarbejdet, forestiller jeg mig.
Yep, det er helt rigtigt. Gruppe 2 er så de forarbejdede ingredienser, som vi putter i maden, når vi laver mad derhjemme. Det vil sige salt og sukker og smør og honning og madolie. Gruppe 3 er så de forarbejdede fødevarer. Det betyder fødevarer, der er lavet ved at blande ingredienserne fra gruppe 1 og gruppe 2 sammen.
Så hvis jeg blander mel, som er fra gruppe 1, altså uforarbejdede ingredienser med olie og salt og andre forarbejdede ingredienser i gruppe 2, så får jeg jo et hjemmebagt brød, for eksempel, ikke? Og det er så i gruppe 3.
Ja, tænk som hjemmebagt brød, saltede nødder, fisk i olie, øl, og så frugter og grøntsager på dåse. Det falder alt sammen i gruppe 3. Og det mad, der er blevet forarbejdet, for eksempel for at bevare kvaliteten eller holdbarheden, og det kan faktisk også indeholde sådan noget som antioxidanter og konserveringsmidler. De er bare ikke blevet forarbejdet helt lige så meget som fødevarene i gruppe 4.
Og det er så de ultraforarbejdede?
Det er lige præcis de ultraforarbejdede. Så det er industriprodukter, hvor ingredienslisten ofte er ret lang og indeholder ting, som du ikke finder i dit køkken. Det vil sige farvestoffer, emulgatorer og fortykningsmidler. Og den her gruppe fødevarer, de bliver virkelig massivt bearbejdet, når de bliver fremstillet. Og de består af stoffer, der er blevet ændret kemisk, som for eksempel sådan noget som modificeret stivelse og isolerede proteiner. De indeholder også tilsætningsstoffer, som giver smag og konsistens og påvirker fødevarenes udseende og holdbarheden.
Så nu sidder jeg med en pakke sour cream and onion chips, og
yes,
de indeholder jo sådan noget som E621, som jeg har læst mig til er en smagsforstærker, og så indeholder de gærekstrakt og æblesyre og aroma, og det er jo ikke ingredienser, jeg netop har stående i mit køkken.
Nej, jeg har heller ikke nogen i min køkkenskab derhjemme.
Det er jeg egentlig glad for at høre.
Men det er lige præcis nogle af de ingredienser, der sender chips hen i kategori 4. Men sagen er, at selvom den her NOVA-klassificering, den er meget brugt i forhold til at opdele fødevarer efter, hvor forarbejdede de er, så er den også omdiskuteret. De ting, der falder i den ultraforarbejdede kategori, det er selvfølgelig fast food, færdigretter, sodavand, energidrik, kiks, sådan nogle industriproducerede kager og så morgenmadsprodukter, som er fyldt med sukker. Men der er også nogle fødevarer, der falder i den her kategori, som vi normalt opfatter som sunde faktisk. For eksempel rugbrød, plantebaseret mælk, yoghurt med smag og faktisk også det meste af det danske børnemad, som man kan finde på hylderne, hvis man altså følger den her NOVA-klassifikation.
Okay. Altså det virker mærkeligt at gruppere skyr med blåbærsmag for eksempel i samme kategori som frysepizza eller chokolade. Det kan godt være, at det er sundest at vælge skyr uden smag, men skyr med smag kan da ikke være så usund som fastfood.
Nej, og det er også derfor, det er vigtigt at sige, at NOVA-klassifikationen, altså det er ikke sådan en en-til-en sundhedsskala, hvor man kan sige, at alt, der er i kategori 4, er usundt, eller at det er lige usundt.
Nej, og sådan noget som rugbrød har vi jo også altid fået at vide er sundt.
Ja, og der slår du ned på nogle af de største grunde til, at mange forskere kritiserer den her NOVA-klassificering. De synes, det er forvirrende at sætte sunde madvarer i den slemme kategori. For eksempel så indeholder rugbrød jo rigtig mange næringsstoffer og vitaminer, som forskning viser gavner vores sundhed. Fødevarestyrelsen bruger faktisk heller ikke NOVA-systemet, fordi der, som de skriver, ikke altid er sammenhæng mellem sundhed og hvor meget en fødevare er forarbejdet.
Men hvordan kan vi overhovedet finde et klart svar på, hvordan ultraforarbejdet mad påvirker hjernen, når forskerne stadig diskuterer, hvad der egentlig tæller som ultraforarbejdet? For at finde ud af det, allierer jeg mig med Christoffer Clemmensen fra Københavns Universitet. Han forsker i, hvordan hjernen regulerer vores appetit.
Når jeg læser om ultraforarbejdet mad, så lader det til, at der er mange forskere, der er forholdsvis kritiske over for begrebet. Mm. Så hvad synes du selv om begrebet ultraforarbejdet mad?
Jamen, for mig er det også en lille smule sådan ny vin på gamle flasker, fordi at det på en eller anden måde repræsenterer noget, vi allerede har talt om i mange år. Og det er nemlig, hvilken type af fødevarer, som vi anbefaler, at man skal spise for at holde sig så sund og rask som muligt. Det kan måske være okay redskab, men det er bare, synes jeg, vigtigt at anerkende også, at det ikke er et eller andet sådan helt banebrydende nyt.
Kategori 4 indeholder så forskellige ting som rugbrød og is, der indeholder helt forskellige næringsstoffer, vitaminer og mineraler, og er forarbejdet på forskellige måder. Derfor er det svært for forskerne at undersøge, hvilken effekt den her brede kategori har på hjernen, siger Christoffer Clemmensen. Kategori 4 er forvirrende.
Selvom der er den her forvirring, så vælger du jo alligevel at være med i den her podcast, der netop handler om ultraprocesseret mads påvirkning af hjernen. Hvordan kan det så være?
Man kan altid finde nogle huller sådan i den her model, men den har også nogle fordele, og det er, at den samler en type fødevarer, som vi typisk ikke vil kunne producere i vores eget køkken. Så det vil sige nogle fødevarer, som er fabriks- eller industrielt produceret, og som har nogle forskellige tilsætningsstoffer, som vi ikke selv har adgang til i forhold til smag og holdbarhed og konsistens og sådan noget. Den type af fødevarer ofte vil også have store mængder af tilsat sukker eller mættet fedt og høj på saltindhold. Så det er jo nogle af de fødevarer, vi har kigget på i mange år, som vi tidligere for eksempel har kategoriseret som fast food osv. Så på den måde så er det en form for fortsættelse af det, vi allerede har kigget på i mange år, nemlig hvordan nogle af den her type af fødevarer, som vi ved, har nogle forskellige indvirkninger på hjernen, fortsat påvirker hjernen. Så om vi kalder det en diæt rig på sukker, fedt, salt, eller om vi kalder det ultraforarbejdet fødevarer. For mig at se, behøver vi måske ikke at nuancere yderligere, men det er lidt den samme kategori, som vi interesserer os for, og det er negative effekter, de her fødevarer eller kombinationen af dem har på vores hjerne.
Så selvom den ultraforarbejdede kategori spænder bredt, indeholder den nogle fødevarer, fastfood, slik, sodavand, chokolade, kage, chips og is, der er dårlige for vores helbred. Og forskning viser, at de her fødevarer ikke kun går i maven, men også i hjernen. Hjernen bliver faktisk påvirket på flere parametre, fortæller Christoffer. For det første skruer den ultraforarbejdede mad på et af hjernens vigtige signalstoffer og lokker den i det, jeg har valgt at kalde en belønningsfælde.
Hvis vi putter folk i sådan en hjernescanner og kigger på aktivitetsmønstre i hjernen, og så eksponerer dem for enten billeder af mad eller ikke madvarer, det kan også være billeder af fastfood eller grøntsager osv., så kan man se, at det er nogle bestemte centre i hjernen, som lyser op, hvis folk de ser nogle fødevarer, som har en stor, det man kalder sådan belønnende effekt. Og det er jo så typisk nogle af de her fastfood fødevarer.
De centre i hjernen, der lyser op, når vi ser på billeder af lækker mad, er involveret i hjernens produktion af signalstoffet dopamin. Som et urgammelt styresystem menes dopamin at være udviklet for at skabe motivation og drive os hen imod de ting, der sikrer vores overlevelse, som for eksempel kalorierig mad. Nu til dags kører systemet stadig, men i dag reagerer det på chips og cola i stedet for nødder og nyfanget urokse. Og apropos urokse, så lader dyr også til at blive motiveret af fedt, salt og sukker. For eksempel forsøgsrotter, der måske er vant til kedelig havregrynsagtigt tørfoder. Når forskere fylder sødt, fedt eller salt med i deres foderautomat, trykker de pludselig på håndtaget hundredvis af gange. De må bare have mere, fortæller Christoffer.
Hvis man skal omsætte den her forskning til den virkelige verden, så når jeg begynder at bevæge mig hen mod burgerbaren nede på hjørnet, så begynder dopaminniveauerne i min hjerne at øges, og det er en form for motivation, der driver mig hen til den burgerbar. Hvorimod, hvis det var en salatbar, så vil dopaminen nok ikke øges lige så meget. Er det rigtigt forstået?
Ja, det er i hvert fald nok en komponent af det, men det er jo ekstremt komplekst, for du får også en række andre eksterne cues, så det kan være både duft eller synssans, som spiller ind, og det kan også være hukommelsen af, hvad det var, du oplevede sidst, du indtog det her. Men alt det her tilsammen er med til at fordre den her motivation mod at indtage den her bestemte type fødevarer. Så hvad er det, når folk bliver eksponeret for en stor buffet? Hvad er det, man tilvælger nogle fødevareemner frem for andre? Og det er jo så typisk, at der er en større kompleks motivation for at tilegne sig fødevarer, der er smagsstærke og typisk meget rige på energi, fordi at det er, at vi formentlig evolutionært udvikler os til, at det er fordelagtigt for vores overlevelse.
Så når du går forbi bageren, og den livlige duft af nybagt brød når din næse, smagen af bagværk dukker op i din hukommelse, og synet af luftige surdejsboller med sprød skorpe rammer din nethinde, så stiger dine dopaminniveauer. Det driver dig til at gå ind. Når ultraforarbejdet mad dukker op på din vej, er det altså et helt netværk af sansemæssige stimuli, der rammer din hjerne. Og syn, duft og smag er langt fra de eneste sanser, der styrer, hvilken ultraforarbejdet mad vi helst vil spise, understreger Christoffer.
Ofte så tenderer vi til ligesom kun at tænke over fødevarer som noget, der har med kalorieindhold eller makronæringsstoffer, kulhydrat, fedt og protein, og måske tilsat nogle smagsforstærkere, krydderier eller salt osv. Men der er jo netop også temperatur og tekstur, som spiller ind på, igen, hvordan hjernen den ligesom på en eller anden måde prioriterer, at det er ekstra lækkert. Så eksemplet er to chipsskåle ved siden af hinanden. Den ene har stået 48 timer, den anden er lige åbnet, hvor den ene er. De er bløde og er af en eller anden grund mindre attraktive, selvom de indeholder præcis samme energimængde og samme i går så en næringsværdi for kroppen. Så vil man umiddelbart tilvælge at spise de frisk åbnede chips, fordi der er den her sprødhed over dem. Og det samme med typisk varm mad, som er blevet kold, er meget uattraktiv, eller en is, som lige er taget ud af fryseren, som ikke er så spændende en time senere. Så der er den her på en eller anden måde lavpraktiske aspekt, også omkring temperatur og tekstur, som også spiller ind på, hvor attraktive fødevarer er.
Så når du går ned i det lokale pizzeria, eller swiper dig gennem Volt for at vælge aftensmad, er det en kompleks cocktail af minder, dufte, synsindtryk og dopamindrevet motivation, der trækker i dig. Det er ikke bare dig, der har en ryggrad som en regnorm. Men hvad er det så, der sker i hjernen, når du egentlig ikke er sulten, men alligevel skovler den ene håndfuld popcorn efter den anden indenbords? Hvad er det ved ultraforarbejdet mad, der bare får os til at spise løs? Vi har et system i kroppen, der normalt regulerer balancen mellem, hvor meget energi vi spiser og hvor meget vi bruger, fortæller Christoffer. Systemet hedder energihomeostasen, og det fungerer simpelt fortalt ved, at mave-tarmsystemet, fedtvævet og hormoner i blodet sender mæthedssignaler op til hjernens hypotalamus. Hypotalamus er en lille kerne midt inde i hjernen, der modtager kroppens signaler og giver os følelsen af sult og mæthed. Men når vi drikker sodavand og spiser pomfritter, kan den ultraforarbejdede mad overrule hjernens naturlige energihomeostase. Det sker, fordi den meget energirige ultraforarbejdede mad giver så stort et dopaminudsving, at hjernen prioriterer følelsen af belønning, selvom mæthedssignalerne pumper afsted. Derudover bliver raffinerede kulhydrater og fedt optaget lynhurtigt, og det giver udsving i blodsukkeret og insulin, der kan skabe svingende sult- og mæthedssignaler, så systemet mister sin stabilitet. På den måde får din hjerne forkerte signaler om, hvor meget energi din krop har brug for, mens dopaminsystemet bliver ved med at råbe mere, mere, og så kommer du til at spise alt for mange popcorn. Og nu hvor vi ved, at dopamin spiller så stor en rolle, så er der et andet spørgsmål, der melder sig.
Noget andet, der også kan øge dit dopaminniveau, ud over udsigten til ultraforarbejdet mad, det er jo sådan noget som alkohol og stoffer, som kan spille en stor rolle i, at nogle mennesker bliver afhængige. Kan man ligefrem gå så langt som at sige, at man kan blive afhængig af ultraforarbejdet mad?
Der er lidt modstand mod at kalde fødevarer for afhængighedsskabende og sætte lighedstegn mellem forskellige fødevareemner og så misbrugsstoffer, fordi at man ved, at den måde misbrugsstoffer, de går ind ligesom og hijacker det her belønningssystem i hjernen på, er meget, meget, meget ekstremt og udtalt. Og man ser også derfor de her sådan, fysiske symptomer, sådan noget som withdrawal og andre afhængighedssymptomer, efter at man stopper på forskellige misbrugsstoffer, som man ikke ser i samme grad, hvis man skærer fredagsslikken fra, for eksempel. Og det sidste aspekt er jo også, at vi har behov for at spise for at overleve, så på en eller anden måde er den her motiverede adfærd jo en del af vores evolutionære overlevelsesmekanisme.
Jeg ved nu, at chips, slik og pizza driver os ned til pizzeriet eller ind på Volt, overtrumfer kroppens normale mæthedssignaler og lokker vores hjerne i en mere eller mindre ufrivillig lystfælde. Men det lader ikke til at være hele historien. Jeg har nemlig fundet flere forskningsresultater, der peger på, at ultraforarbejdet mad også ser ud til at rode med hjernen på måder, videnskaben først lige er begyndt at forstå. Så Nanna og jeg aftaler at læse os ned i nogle af de studier, der virker mest solide, og bagefter mødes for at tale om, hvad vi har fundet ud af.
Jamen, jeg har læst en hel masse om, at der faktisk godt kan være en forbindelse mellem at spise mange ultraforarbejdede fødevarer, og så hvor god vores kognition er.
Altså vores evne til at huske og koncentrere os og lære nye ting og den slags.
Ja, og jeg fandt et studie fra 2022, hvor nogle forskere har fulgt næsten 11.000 brasilianske voksne. De fulgte dem i cirka et årti, og forskerne trackede så, hvor mange procent af deltagernes kalorier, som kom fra ultraforarbejdet mad. Og det viste sig, at dem, der spiste mere ultraforarbejdet mad, de havde et større fald i deres kognitive evner i løbet af det her årti, hvor studiet stod på. Altså et større fald end dem, der spiste færre ultraforarbejdet fødevarer.
Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvor gamle de her forsøgsdeltagere var. Men jeg ved, at vores hukommelse har det med at dale med alderen, sådan helt generelt.
Ja, det var mænd og kvinder mellem 35 og 79 år. Og det rigtige er, at vores kognitive evner falder, når vi bliver ældre. Det vilde ved det her studie, det var, at det fald blev ligesom accelereret hos dem, der fik over 20% af deres kalorier fra ultraforarbejdet fødevarer. Så forskerne bag studiet, de mener, at vi skal skære ned på, hvor meget ultraforarbejdet mad vi spiser, for simpelthen at beskytte vores kognition og måske endda undgå demens.
Ja, og der er faktisk flere studier, der peger på, at der er en kobling mellem ultraforarbejdet mad og så en øget risiko for demens.
En mulig forklaring på, hvorfor ultraforarbejdet mad kan påvirke vores kognition, det er, at det kan få nogle bestemte hjerneområder til at skrumpe. Der er nemlig flere studier, der tyder på, at din kost hænger sammen med størrelsen på din hippocampus. Og ligesom i det brasilianske studie, så har forskere holdt øje med, hvad folk spiser i en årrække, og det viser sig, at en sund kost øger sandsynligheden for at have en større hippocampus, uanset om du så ellers er rig, fattig, eller om du ryger, eller dyrker meget sport osv.
Og hippocampus har vi jo talt om mange gange før. Det er jo de her to søhesteformede strukturer i hjernens tindingelap, der sidder lige over hvert af dine ører, og de spiller en vigtig rolle for din evne til at lære minder og tage ny viden ind og koncentrere dig og de her ting.
Nemlig. Så det vil jo egentlig give rigtig god mening, hvis vores kognitive evner bliver dårligere, når hippocampus skrømper.
Noget andet, jeg har fundet ud af, det er, at ultraforarbejdet mad muligvis piller ved vores mentale trivsel.
Okay.
For eksempel viser et amerikansk studie fra 2022 med over 10.000 deltagere, at jo flere ultraforarbejdede fødevarer deltagerne spiste, jo mere sandsynligt var det, at de oplevede milde symptomer på depression eller følelser af angst. Der er flere studier, der finder lignende resultater. Og forskerne mener ikke, det nødvendigvis betyder, at ultraforarbejdet mad skaber psykologisk mistrivsel. Men der er i hvert fald en forbindelse mellem dårlig mad og dårlige tanker.
Altså nu siger jeg lige noget, som måske godt kan lyde lidt stereotypt, men kan det ikke være, at mange i psykisk mistrivsel måske oftere spiser færdigretter eller bestiller takeaway, fordi de måske ikke lige har energi, eller fordi det simpelthen kan virke uoverskueligt at lave mad helt fra bunden af?
Hvad er hønen, og hvad er ægget? Spiser man ultraforarbejdet mad, fordi man mistrives mentalt? Eller mistrives man mentalt, fordi man spiser ultraforarbejdet mad? For at få svar på det, vender jeg tilbage til Christoffer Clemmensen og spørger, hvad han synes om studierne, vi har fundet.
Styrken i de her studier ligger jo af, at der er flere studier, som peger i samme retning. Så det virker til, at der er noget at komme efter i forhold til, at grupper i befolkningen, der som udgangspunkt lever i stor grad af at indtage fødevarer, der ligger i den her klasse 4 af ultraforarbejdet fødevarer, jamen der er typisk risiko for, at man har dårligere hjernesundhed, og det så kommer så til udtryk i kognitiv tilstand eller mental helbred.
De studier, Nana og jeg har kigget på, er ikke lodtrækningsstudier, men observationsstudier. Her observerer forskerne og indsamler data over tid, men de griber ikke ind ved for eksempel at få den ene gruppe deltagere til at spise en anden kost. Det design er godt til at opdage mønstre og sammenhænge i den virkelige verden og observere ændringer over tid, men det er ikke så godt til at komme i bunds i, hvad der er hønen og ægget. Om det faktisk er den ultraforarbejdede mad, der får dig til at få det dårligt psykisk, og ikke den anden vej rundt. At du spiser usundt, fordi du for eksempel har en depression eller angst. Og for at komme nærmere svaret, mener Christoffer, der skal laves flere lodtrækningsstudier. Her bliver deltagerne tilfældigt fordelt i to grupper. For eksempel en gruppe, der spiser ultraforarbejdet mad, og en, der spiser sundt. Så kan forskerne bedre sikre, at ændringer, der sker i deltagernes kognition og psyke, rent faktisk sker efter, de har ændret deres diæt.
Men det er også svært, fordi folk igen bevidstheden om, at du er med i studiet, og du er velviden omkring, hvilken ernæringsgruppe du hører i, kan også have en confounding effekt på, at du på en eller anden måde bilder dig ind, at du får det dårligere at være i den her fastfood-gruppe. Så det er ikke så lige til netop at pinpointe, hvad er hønen og ægget i den her sammenhæng.
Det er altså ikke nemt at følge trådene, der løber fra ultraforarbejdet mad til dårligere hjernesundhed. Men forskerne har flere indgangsvinkler til at forstå, hvordan den søde, fede og salte mad måske kan skrue ned for vores mentale sundhed og kognition. Det fortæller Christoffer.
Det kunne være, at der er noget i fødevarene i sig selv. Så hvad er det for nogle fødevarer, som man typisk der er et højt indtag af for de her folk, som ligger i de her kategorier? Og kan vi så gå ind og pinpointe noget specifikt for de her fødevarer? Er det præcis fordi, de spiser mange færdigretter, eller er det fordi, de har et højt indtag af sukkersøde sodavand, eller er det noget helt tredje, der gør det? Her kommer klassificeringen måske lidt til kort i forhold til præcis at gå ind og prøve at forstå, hvad er det præcis, der er så negativt for hjernens sundhed?
Forskerne ved stadig ikke helt, hvad det præcis kan være ved chips, slik og sukkersøde sodavand, der påvirker hjernen. Men udover at det kan være indholdet i de dårlige fødevarer, der påvirker vores hjerner negativt, findes der også en anden videnskabelig teori om, hvorfor dårlig mad måske giver os dårlig hukommelse og får os i dårligt humør.
Spørgsmålet om det er de negative effekter af ultraforarbejdet fødevarer, eller det er fraværet af de positive effekter fra ikke-forarbejdet fødevarer, som spiller ind på den her hjernesundhed. Det vil sige mangel på vitaminer og mineraler eller essentielle fedtsyre osv., som vi også ved er vigtigt for hjernens sundhed.
En ting, der helt sikkert mangler i ultraforarbejdet mad, og som hjernen har brug for, er fibre. Ultraforarbejdede fødevarer er typisk fattige på fibre. Og det er et problem, for de fodrer vores tarmbakterier. Tarmbakterierne gnasker fibrene i stykker, så de bliver til såkaldte kortkædede fedtsyre. De kortkædede fedtsyre sender signaler til hjernen om, at du er mæt, men de giver også energi til tarmens celler, dæmper inflammation i kroppen og påvirker hjernens kemi positivt. Så hvis du spiser meget mad uden fibre, så sulter du tarmens gode bakterier. Og det betyder altså færre kortkædede fedtsyre, sværere tarmbakterier, mere inflammation og muligvis dårligere hjernesundhed. På den måde kan vores tarmbakterier være en del af nøglen til at forstå, hvorfor ultraforarbejdet mad skaber de dårlige effekter på hjernen. Der mangler stadig forskning til at slå fast, at manglen på fiber spiller en central rolle, men det er i hvert fald en af de teorier, forskerne arbejder med.
Hvis du skal opsummere det, hvad kan man så sige om ultraforarbejdet mads effekt på hjernen med nogenlunde overbevisning?
Jeg synes faktisk, det er fair nok at sige, at ultraforarbejdet mad i den her nye klassificering, det ser ud til at hænge sammen med dårligere hjernesundhed, både når det gælder på kognition og mental trivsel, og også i forhold til risiko for at udvikle kardiometabolisk sygdom. Igen, det er jo ikke revolutionerende videnskab. Hvis vi kigger på de fødevarer, der typisk findes i den her klasse, så er det jo færdigvarer som frysepizza og andre fastfoodprodukter og sukkersøde sodavand og alt muligt andet, vi historisk set har kategoriseret som fastfoodprodukter. Så på den måde burde det ikke komme som en stor overraskelse, at det, den her type fødevarer ikke er særlig sunde for vores krop. Spørgsmålet er, hvor stor værdi det har, at vi kommer nu med en ny kategori med fire forskellige sådan subklassifikationer. Fordi for mig at se, så det er ikke sådan en revolutionerende ny viden, at de her ultraforarbejdede fødevarer ikke er særlig sunde for os.
Hvad synes du, man skal tage med som lytter, hvis man er forvirret i forhold til, kan vi nu ikke drikke havremælk længere, og skal jeg nu ikke spise rugbrød, og skal jeg være bange for, at alt, hvad der havner i Novas kategori 4, er dårligt for min hjernesundhed?
Ja, men jeg synes, at man skal tage sin sunde fornuft med, og så tænke, at hvis man synes, det er spændende med den her kategorisering, den her, så skal man kigge på de fødevarer, der er i den her Nova-gruppe, 1 og måske gruppe 2 og tænke, hvis vi bygger vores ernæring op omkring nogle af de her ikke forarbejdede fødevarer, jamen så kan man så begynde at drysse på med det, der findes i de, især gruppe 3, som for mig at se også er rimelig uproblematisk, og så kan man måske forsøge at skære ned på nogle af de ting i gruppe 4, som udgør en del af ens dagligdag, men det er klart, at hvis man drikker en citrus dansk vand en gang om dagen, så det er ikke der, at man ligesom skubber til ens sundhed, så det kommer også an på, hvad det er for nogle fødevarer i gruppe 4, men hvis det er klart, at hvis morgenmad består af et eller andet sukkersødet Kellogg's-præparat, og frokost består af en frysepizza eller en anden færdigret, så har man måske, kunne man overveje, om det ikke er problematisk, at 2/3 af ens hovedmåltider består af nogle af de her Nova gruppe 4 fødevarer, så måske for nogen kan det være et redskab til lige at kigge på sin kost.
Det er ikke fordi, du siger, at man skal holde sig fuldstændig fra blåbær, yoghurt og plantemælk, hvis man nu gerne vil have det.
Nej, eller købe rundstykker ved bageren om søndagen, hvis man synes, at det er hyggeligt. Så er det ikke der, det ligesom skubber til ens kognition eller mentale sundhed. Men hvis ens primære diæt består af de her ultraforarbejdede fødevarer, så skal man overveje, om der er mulighed for at ændre på det.
Så selvom ultraforarbejdet mad i den seneste tid er blevet omdrejningspunkt for højtflyvende debat, slutter den her podcast af helt nede på jorden. Min hjerne kan godt klare, at jeg køber en kanelsnegl hos bageren. Jeg må også gerne spise blåbær-yoghurt, og jeg må også gerne spise en pizza. Bare jeg ikke går på permanent pizzadiæt. Og når der så ryger for mange chips indenbords, og det gør der jo for de fleste nogle gange, så har jeg også forstået, at det er de fristende fødevarer, der kaprer min hjerne, så jeg ikke kan lægge chipsposen fra mig. I stedet for at slå mig selv oven i hovedet, kan jeg spise sundt næste dag, træk vejret og give mig selv et break. Du har lyttet til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast støttet af Lundbeck Fonden.
Den forsker, der har delt sin viden med os i den her episode, er Christopher Clementsen. Han er lektor ved Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research på Københavns Universitet. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Tak fordi du lyttede med.